Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Politikanët sërb që nuk janë pjesë e listës sërbe, jo rall janë cilësuar nga autoritetet e Serbisë si sërb të përshtatshëm për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Në një qendër ku takohen gratë moshuara nuk ka vend të mjaftueshëm për të zhvilluar aktivitete të duhura. Medalje dhe fitore historike yjet që shënuan në sportin kosovar për gjatë vitit 2022. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto informacione, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politikan sërb që veprojnë në Kosovë që nuk janë pjesë e listës sërbe e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar jo rall janë cilësuar nga autoritetet e Serbisë si sërb të përshtatshëm për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, por këta politikan sërb thonë se nuk janë as në linjën e presidentit sërb Aleksandar Vučić dhe as të kryeministrit e Kosovës Albin Kurti. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
E keni parasysh një person që ec në përtel të hollë dhe që të mos rrëzohet e mban një shkop të gjatë në duar për të ruajtur baraspeshën. Ndërkohë, teli në të dy anët vjen duke u holluar edhe më shumë. Kështu e përshkruan Nena Drashić, ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës, veprimtarinë e politikanëve serb të Kosovës, të cilët nuk mendojnë njëjtë sikurse autoritetet e Serbisë dhe as ato të Kosovës. Autoritetet në Beograd në disa raste kanë cilësuar këta politikanë serb si të përshtatshëm për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ndërkohë që vetë ata thonë se janë të papërshtatshëm për të dyja palët sepse punojnë për interesat e komunitetit serb në Kosovë. Në zgjedhjet e përgjithshme, por edhe ato lokale të mbajtura në Kosovë për gjatë dekadës së fundit, Beogradi zyrtar ka mbështetur vetëm listën serbe, duke e cilësuar si opsion të vetëm që përfaqëson interesat e serbëve të Kosovës. Lideri i Partisë Demokratike Progresive Nena Drashić, i cili u emërua ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës më 10 dhjetor, thotë se vendimi i tij politik nuk është i njëjtë me atë të pushtetit në Serbi dhe as pushtetit në Kosovë. Në këtë pikë, siç thot ai, gjendet ndërmjet presionit të përplasjeve të Beogradit dhe Prishtinës.
Unë
gjatë gjithkohës po përpiqem të jem politikan i moderuar pikërisht për shkak se neve na duhet mbi të gjitha bashkëpunimi dhe mundësia për bashkëjetesë. Ne si serb vendor duhet të jemi pragmatik, të moderuar dhe të rësisht të përkushtuar për bashkëjetesë me shqiptarët. Duhet ta kuptoni se sa është e vështirë dhe komplekse kjo, sepse çfarëdo që thoni, dikush do t'ju cilësoj si i papërshtatshëm, i keq, tradhtar. Praktikisht ne kemi situatën që jemi të refuzuar nga njëra palë dhe jemi të papranueshëm nga pala tjetër, tha Drashić. Ndaj ministrit Drashić, por edhe këshilltarës së tij Rada Trajković, kryetare e Lëvizjes Evropiane të Serbëve nga Kosova, pas hyrjes në institucionet të Kosovës, ishin adresuar cilësime fyese nga vetë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili i tha se autoritetet e Prishtinës zgjodhën lumin më të keq serb nga fundi i kohës. Trajković më 15 vjetor ishte ndaluar nga autoritetet serbe në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Merdar. Rada Trajković thotë se ishte mbajtur 24 orë në mënyrë të paligjshme, pa ujë dhe ushqim, si dhe pa medikamentet e nevojshme mjekësore. Megjithatë, siç thekson ajo, veprimtaria e saj politike për një bashkëjetesë normale të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë jo rall gjendet ndërmjet dy zjarreve për shkak të përplasjeve verbale ndërmjet qeverisë së Serbisë dhe qeverisë së Kosovës.
Dhe pastaj ata zyrtarët e Beogradit thonë, ja, kjo Serbia tash dëshiron të bashkëpunoj me ata, me qeverinë e Kosovës, ndërka që ata janë qëllim mirë. Kur ndodh kjo, në një farë mënyre nuk e ndjeni gjithë mbështetjen as nga institucionet në Prishtinë, sepse ata dëshirojnë që këtë sakrificë timen ta shfaqin si natyrë të regjimit në Beograd. Normalisht ata këtë shfrytëzojnë njësoj, për qëllime politike. Kështu që një luftë e sinqertë për bashkëtesën e serbëve dhe shqiptarëve, sikur po e humb vlerën e luftën mediale ndërmjet dy palëve, autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë.
Drashić dhe Trajković u bën pjesë e institucioneve të Kosovës pas dorëheqjes së zyrtarëve të listës serbe nga institucionet e nivelit qendror të Kosovës në fillim fillim të nëntorit, si formë proteste ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa jo legale serbe në targa RKS apo Republika e Kosovës. Lista serbe që konsiderohet si partia më e madhe serbëve të Kosovës dhe që ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, refuzoi të merrte pjesë në këto zgjedhje. E vetmja parti që mbeti e paraqitur për të garuar për zgjedhje për kryetar të njerëz prej komunave veriore, përkatësisht Lepo Savicit, ishte partia e serbëve të Kosovës me Selina Lepo Savic. Lideri saj, Aleksandr Jablanović, thotë se veprimtaria politike e partisë së tij nuk i përket linjës politike as të presidentit serb Aleksandr Vučić dhe as të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë funksionon një qendër në të cilën takohen gratë moshuara. Në këtë qendër ato thonë se i harrojnë të gjitha hallet duke biseduar mes vete e disa duke bërë punëdore. Por hapësirat e vogla në qendër u pamundsojnë atyre që të zhvillojnë aktivitetet të tjera. Këtë qendër e ka vizituar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Të gjitha problemet, hallet, ankesat, mërzit i harrojnë kur hyjnë në qendrën kulturore e sociale për të moshuarit në Prishtinë. Këto janë disa gra, kryesisht pensioniste, që për çdo ditë vizitojnë qendrën e lagjën Topane në kryeqytet. Hapësira ku qëndrojnë është thjesht zakonisht e vogël, por dëshira për të qëndruar bashkë shumë e madhe. Në një dhomë të kësaj qendre është i vendosur vetëm një krevat, disa karrige, një tavolinë dhe një televizor. Në ditën që Radio Evropa e Lirë vizitoi qendrën, të pranishme ishin vetëm 9 gra. E qeshur atyre, muhabeti dhe zhurma dëgjohej jashtë derës së dhomës. Megjithatë, ditëve tjera deri 20 gra takon për të komunikuar mes vete. Qendra në lagjen Topane është e vetmja ku grumbullohen gratë pensioniste që është në menaxhim të komunës së Prishtinës. Këtu nuk mund të përmenden problemet, vetëm qejfet, tha Hana Berisha, kryetare rrjetit e grave sindikaliste. Shumica e grave janë mbi 65 vjeç, thot ajo, dhe vetëm argëtimi, socializimi dhe shëtitjet përmirsojnë cilësinë e jetës në këtë moshë.
Bëjmë lafe mua be që tu gajlo derë do t'i ikim, nuk i përmendim problemot, vetëm i përmendim qefë.
Këto gra i vlerësojnë të domosdoshme takimet, aktivitetet për të tejkaluar vetmin. Fëmijët thonë se janë të angazhuar pas punëve të tyre dhe në shumë raste mbesin të vetëm në shtëpitë tyre. E gjatë qëndrimit në këtë hapësirë, disa nga to bëjnë punëdore. Fegjeria e Havolli, rreth 74 vjeç, që nga hapja qendrës në vitin 2018, është rregullt nga ora 9 të mëngjesit deri pas dite. Duke thurur çorape me fjeleshi, tregon se në shumicën e rasteve, teme bisedave është koha e tyre e rinisë.
Gatëm do këtë dita më që më artë me pa, a më bëhëm tu për knastin të nga petë se shprehëm. Ma shumë dhe për vetë i fëllim, se në kanë shkuar jetë, këna hje këmë tri bëllë, e që ta shumë në kanë qelë sytë, po dollëm, po shëtitëm, po rrim, po knoqëm.
E në rastet e caktuara, ato marrin dajret dhe këndojnë e